Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Machi 23 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu kufukuzwa kazi kwa waziri wa habari wa Tanzania, Nape Nnauye. Je, Nape amechukulia vipi hatua hii?
Niko tayari kulipa gharama hiyo. Sioni sababu kwa nini vyombo vina panic. Sioni sababu kwa nini watu wa panic. Ni Mtanzania, Nape mdogo kuliko nchi. Tanzania yetu kubwa kuliko Nape. Tusihangaike na Nape, tuhangaike na Tanzania yetu inakokwenda.
Na katika habari nyingine, maafisa wa wizara ya ardhi kutoka kote barani Afrika wako hapa Washington kuhudhuria mkutano wa ardhi na umaskini ulioandaliwa na Benki ya Dunia. Je, washiriki wa Afrika wanasemaje kuhusu suala la ardhi?
Sana sana sisi tunapenda kuhisi kama ardhi ni kitu changu mimi mtu mmoja binafsi. Lakini kupata faida ya ardhi ni kwa kuwa watu katika sehemu moja wajumuike kwa kuweza kutafuta mradi ambao utawanufaisha wao wote.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu Dar es Salaam, katika mabadiliko hayo, rais huyo amemteua Profesa Palamagamba Aidan John Mwaluko Kabudi kuwa waziri wa katiba na sheria. Aidha, Magufuli amemteua Dr. Harrison George Mwakiembe kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Taarifa hiyo inasema uteuzi huo unaanza mara moja. Wateule wote wataapishwa Ijumaa kesho Ikulu jijini Dar es Salaam. Nape Nnauye, aliyekuwa anashikilia wadhifa kama waziri wa wizara ya habari, amefukuzwa baada ya kupokea ripoti Jumatano kuhusu uvamizi uliofanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda katika studio za kituo binafsi cha habari cha Clouds mwishoni mwa wiki. Kamati iliyokuwa imeundwa na Nnauye kuchunguza sakata hilo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, katika ripoti yake ilimkosoa Makonda na kuweka wazi alitumia vibaya mamlaka yake. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la jana Jumatano karibu na bunge la Uingereza mjini London, ambalo liliua watu watatu na liisha wakati ofisa mmoja alipomfiatulia risasi na kumuua mshambuliaji. Taarifa iliyobandikwa kwenye idara ya habari ya IS ilisema mshambuliaji alikuwa mwanajeshi wa Islamic State, lakini IS haikuashiria kwamba ilisaidia katika kupanga mauaji kwenye shambulizi hilo, ikisema mtu huyo alijibu wito wa kundi la kigaidi la kuwashambulia raia na jeshi katika nchi zilizopo kwenye ushirika unaoongozwa na Marekani kupambana na IS. Uganda imefika katika kiwango ambacho haiwezi tena kupokea wakimbizi, wakati ambapo takriban wakimbizi 3,000 wa Sudan Kusini wanaingia nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi amesema swala la wakimbizi ni moja ya mzozo unaokuwa kwa kasi sana. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Filippo Grandi na serikali ya Uganda inasema kuwa wakimbizi 570,000 kutoka Sudan Kusini wamewasili nchini humo tangu mwezi Julai mwaka jana, na idadi hiyo huenda ikavuka wakimbizi 1,000,000 katikati ya mwaka huu. Uganda hivi sasa ni mwenyeji wa takriban wakimbizi 800,000 wa Sudan Kusini ambao wamewasili tangu nchi hiyo jirani itumbukie kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilianza mwishoni mwa mwaka 2013. Zaidi ya watu milioni 1.6 wamekimbia nchini Sudan Kusini. Ongezeko la wakimbizi ambalo halikutarajiwa wanaowasili nchini humo wanachukua rasilimali nyingi za huduma za umma na miundombinu. Waziri Mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda amesema kuwa wamepungukiwa chakula na maji safi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa ulisema jana Jumatano kuwa wapelelezi wamepata makaburi 10 ya siri katika eneo lililokumbwa na machafuko Kasai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa ofisa wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Barbara Mataskan aliwaambia waandishi wa habari mjini Kinshasa kwamba shirika hilo limeiarifu serikali ya DRC kuhusu uwepo wa makaburi 7 katika mji wa Demba na makaburi mengine 3 mjini Shimbolo. Eneo hilo limekuwa na machafuko tangu katikati ya mwezi Agosti mwaka jana, wakati vikosi vya serikali vilipomua kiongozi wa waasi Kamwina Nsapu ambaye alikuwa anaipinga serikali ya Rais Joseph Kabila. Mtu mmoja aliyekamatwa nchini Ubelgiji anaripotiwa kujaribu kuendesha gari kwenye mkusanyiko, polisi walisema leo Alhamis. Mtu huyo alikamatwa baada ya kuvuka taa nyekundu kwa mwendo kasi katika eneo la maduka katika mji wa bandari ya Antwerp. Hakuna majeruhi yeyote aliyeripotiwa. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel anasema anafuatilia hali hiyo kwa karibu na kwamba vikosi vya usalama bado viko katika hali ya tahadhari. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba mwendesha mashtaka wa serikali alisema visu na silaha nyingine zilikutwa ndani ya gari.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Basi kama mlivyosikia katika habari zetu hapo awali, kufukuzwa kazi kwa aliyekuwa waziri wa habari na utamaduni na michezo wa Tanzania Nape Nnauye, leo hii kumetokea purukushani kati ya Nape na polisi ambao walimzuia asizungumze na wanahabari. Na mwandishi wetu George Jogopa wa Dar es Salaam alikuwepo katika eneo hilo la purukushani na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mvutano uliodumu kwa saa kadhaa ulizuka baada ya mwanasiasa huyo kuwasili katika eneo ambalo alipanga kukutana na waandishi wa habari. Gari lake likiwa na nambari za serikali lilizongwa mara moja na makachero wa polisi waliomzuia kutoshuka wakitaka aondoke. Huku akipinga kuondolewa kwa nguvu katika eneo hilo, Nape alilazimika kuliegemea gari lake, na ghafla alishuhudia askari mmoja aliyekuwa amevalia kiraia akitoa bastola kumtisha mbunge huyo wa jimbo la Mtama.
Hatuna cha kuogopa isipokuwa woga wenyewe. Upuzi wanakuja hapa, nimekuja nimesimama, mtu anakuja hata atoa bastola, rudi kwenye gari. Nani amekupa mamlaka hayo? Unalipwa kwa kodi ya kwetu. Wavuja jasho hapa. Nitoe kwenye picha. Alafu anakuja mpuzi anatoa bastola, rudi kwenye gari. How? You know how we fought for this country? Unajua nimekwenda miezi 28 nalala porini, angalia ni mkono wangu. Nimepigana kuirudisha CCM madarakani. Anakuja mpuzi mmoja anatoa bastola hapa. Tunataka tuone. No. It can't be. Ni mtoto wa Kimakonde.
Hali ilikuwa mshike mshike katika eneo hilo, na ndipo mbunge huyo aliamua kupanda juu ya gari na kuhoji kubinywa uhuru wake wa kutoa maoni.
Na jana wakati naongea na vyombo vya habari, wakati natoa ile report, nilisema kuna gharama ya kulipa kwenye kusimamia haki za watu. Na mimi niko tayari kulipa gharama hiyo. Sioni sababu kwa nini vyombo vina panic. Sioni sababu kwa nini watu wa panic. Ni Mtanzania, Nape mdogo kuliko nchi. Tanzania yetu kubwa kuliko Nape. Tusihangaike na Nape, tuhangaike na Tanzania yetu inakokwenda.
Akizungumzia kuhusu kuvulia madaraka na Rais Magufuli, mbunge huyo alisema amepokea mzigo kwa mikono miwili na kwamba ataendelea kuiunga mkono serikali iliyoko madarakani.
Kama ambavyo sikumshawishi kunichagua, ndivyo ambavyo sina say na uamuzi alio ufanya. Lakini wakati anaunda baraza walikuwepo watu wengi sana. Alipoamua kunichukua mimi, kuna watu walikuwepo na walikubali. Mimi leo nakatalia nini? Sina sababu ya kukataa. Nimejitahidi kutimiza wajibu wangu.
Kuondolewa kwa Nape katika wadhifa wake kumekuja siku moja baada ya kukabidhiwa ripoti iliyoelezea uvamizi uliofanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katika chombo kimoja cha habari. Nape anaungana na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Charles Kitwanga kuwa mawaziri waliodumu kwa muda mfupi katika utawala wa Rais Magufuli. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limeonya kuwa katika kipindi cha miezi mitatu hadi minne kuanzia sasa, mamilioni ya watu huenda wakafa njaa kutokana na ukame katika nchi tatu za Afrika pamoja na Yemen. Shirika hilo la kibinadamu lenye makao yake nchini Uswizi limesema kuwa kuna haja ya dharura ya kutafuta mbinu za haraka za kukabiliana na janga hilo ambalo huenda likaleta athari kubwa na maafa katika nchi za Somalia, Sudan Kusini, Yemen na kaskazini magharibi mwa Nigeria. Usikilizaji wa umma wa kipekee ambao kwa kawaida huficha ufanyaji wa kazi ndani wa idara ya ujasusi ya Marekani unabainisha hofu juu ya uwezo wa wabunge kuchunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi mkuu wa rais Marekani mwaka 2016. Uchunguzi tayari umegubikwa na madai ya rais Donald Trump kwenye Twitter kwamba simu zake zilifanyiwa udukuzi na mtangulizi wake umesababisha hali ya wasiwasi jana pale mbunge anayeongoza uchunguzi huo alipodaiwa kuwa na mawasiliano na rais na wafanyakazi wake huku wakijaribu kupata ushahidi wa harakati hizo. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa bunge wa Republican wanajitahidi kupata kura za kutosha kuweza kufuta mageuzi ya huduma ya afya ya taifa ambayo rais wa zamani Barack Obama anaiona ni mafanikio yake kisheria. Kura muhimu ya kufuta huduma nafuu ya afya ambayo maarufu kama Obamacare imepangwa kufanyika leo Alhamis, ikiwa ni maadhimisho ya muswada ambao ulitiwa saini kuwa sheria na Obama miaka 7 iliyopita. Saa kadhaa kabla upigaji kura, Obama alitoa taarifa akiwaonya wabunge dhidi ya mabadiliko ambayo hayataboresha huduma ya afya kwa Wamarekani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika kile kinachoonekana machoni pa wachanganuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya kwa harakati za kudumisha uthabiti wa usalama nchini mwake, rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo amewasili nchini Kenya kwa ziara ya siku tatu na kufanya mazungumzo ya kina na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi.
Mara tu baada ya kumbwaga aliyekuwa rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud katika kinyang'anyiro cha urais, rais Mohamed Abdullahi Farmajo aliapa kuleta uthabiti katika nchi yake na kuiweka Somalia katika ramani ya kimataifa. Ili kudhihirisha hilo, bwana Farmajo amewasili jijini Nairobi kwa ziara ya siku tatu na kufanya mazungumzo yanayogusia biashara na uwekezaji, usalama, usafiri wa anga, kilimo na utalii. Ziara hii inajiri siku chache tu baada ya Rais Kenyatta kuzuru kambi ya jeshi la Kenya nchini humo, ziara ambayo baadhi ya wadadisi walihisi huenda ikazua mfarakano wa kidiplomasia. Na wakizungumza na vyombo vya habari, bwana Kenyatta kando na kuelezea kumfahamu vyema bwana Farmajo wakati alipokuwa waziri mkuu wa Somalia, amefafanua kuwa wamekubaliana kuimarisha tume ya pamoja ya ushirikiano ili kuimarisha undugu.
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately.
Tumevielekeza vikosi vyetu vya usalama vya nchi hizi mbili kukutana mara moja na kukubaliana mifumo ya kuzindua upya ndege za moja kwa moja kati ya Nairobi na Mogadishu. Ndege ya kwanza itakuwa katika kipindi cha wiki mbili.
2 weeks.
Makubaliano mengine ni kuanzisha taasisi za kiufundi kwa vijana walioko kambi za wakimbizi ikiwemo Dadaab ili kuwapa ujuzi wa kujenga nchi yao, pia kuondoa masharti ya kupata pasipoti za kidiplomasia. Bwana Kenyatta na Famajo walikubaliana kufungua mipaka yake ili kuimarisha usafirishaji wa watu na bidhaa.
Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble Liboi.
Kwa muda usiokuwa mrefu iwezekanavyo kufungua vituo viwili katika mipaka yetu eneo la Doble Liboi na Mandera Blahawa ili kufanikisha na kuimarisha usafirishwaji wa watu, bidhaa na huduma kati ya nchi hizi mbili. Rais Famajo naye akichukua nafasi hii kushukuru Kenya kwa kujitolea kuimarisha Somalia.
I would like to take this opportunity to thank Kenyan government.
Nachukua nafasi hii kuishukuru serikali ya Kenya na wananchi wake kwa kujitolea kwa dhati kuisaidia Somalia. Ushirikiano kati yetu ni muhimu kukabili changamoto tunazokumbana nazo, hususan ugaidi na umasikini. Lakini makubaliano haya kufungua mipaka eneo la Liboi na Bulahawa kufanikisha usafirishaji wa watu, bidhaa na huduma katika nchi mbili kutapokelewaje na Wakenya? Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama, anaeleza kuwa uamuzi huo utakuwa muhimu iwapo tu hautafungua mianya magaidi kuingia nchini.
Kitu kama hivyo vitakuwa pia muhimu sana kuima usafirishaji wa mizigo na bidhaa za biashara kati ya mataifa yote mawili, na hasa kuhakikisha kwamba usalama umeimarika na kwamba vitu kama hivyo ama usafirishaji kama huo haujatumika kusafirisha vitu kama silaha na vitu vingine ambavyo vingeweza kuhujumu usalama wa taifa. Kwa hivyo kwa mataifa yote mawili jambo hili linawanufai, lakini linanufai Somalia sana.
Baadaye Jumamosi, Rais Kenyatta na mwenzake watawaelekeza washikadau wengine ukanda huu katika mkutano wa IGAD kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu wakimbizi walioko katika kambi ya Dadaab. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
What?
Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Uganda imeanza zoezi la kugawa karibu vyandarua milioni 24 vya kuzuia mbu vilivyotiwa dawa kutokana na ufadhili wa Marekani. Hiyo ikiwa njia ya uhakika kukabiliana na ugonjwa wa malaria. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Vyandarua hivyo milioni 24 vinatolewa kwa kila nyumba bila malipo katika hatua serikali inaamini itapunguza mzigo wa kununua dawa za matibabu ya ugonjwa wa malaria. Maeneo yaliyo na visa vingi vya maambukizi ya malaria hasa kaskazini mashariki mwa Uganda yanalengwa zaidi katika utoaji vyandarua hivyo vilivyo na dawa maalum isiyo ya kawaida. Dr. Jim Opigo, afisa anayesimamia shughuli hiyo kutoka Wizara ya Afya ya Uganda, anaeleza kwamba vyandarua hivyo vimetibiwa na dawa iliyo na uwezo wa kuua kila mdudu anayesongea chandarua, na hivyo hata mbu wasumbufu zaidi wanaodharau dawa za sasa wanauawa.
For the first time in the world, we are also going to distribute those where resistance to the chemical inside the mosquito net.
Kwa mara ya kwanza kabisa kote duniani tunawapatia raia vyandarua vya kuwakinga na mbu vilivyotibiwa na dawa inayoitwa PBO. Gharama ya vyandarua hivi ni ya juu, lakini hatutaki kutoa vyandarua ambavyo mbu watachezea.
Which resistant mosquitoes will be having fun.
Utafiti wa Wizara ya Afya ya Uganda hivi punde unaeleza kwamba maeneo kadhaa ya Uganda yana idadi kubwa ya mbu wasababishao malaria, hasa maeneo ya Teso, Busia, Busoga, Karamoja, maeneo yote yaliyo kaskazini mwa Uganda na maeneo yaliyo karibu na Ziwa Victoria. Wizara ya Afya inaamini kinga pekee dhidi ya malaria kwa 68% ni watu kulala ndani ya vyandarua vilivyotibiwa.
When you give mosquito net in the first year, overall malaria burden falls by 10%.
Unapotoa vyandarua vya kuzuia kuumwa na mbu, visa vya maambukizi ya malaria hupungua kwa 10% mwaka wa kwanza, 20% mwaka wa pili na 30% mwaka wa tatu. Tulipotoa vyandarua vya bure mwaka 2013, maambukizi ya malaria yalipungua kwa 50%. Uganda ni mojawapo ya nchi zilizo na maambukizi makubwa ya ugonjwa wa malaria hasa kati ya watoto wachanga. 80% ya wagonjwa wanaotafuta tiba hospitalini kila siku wanaugua malaria. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Hivi sasa, kama ilivyo siku ya Alhamisi, tunakuletea matukio ya Afrika. Na leo hii swala la ardhi na kupambana na umaskini ni moja changamoto za maendeleo. Hapa Washington DC, wajumbe kutoka karibu mataifa 100 wanahudhuria mkutano wa Benki Kuu ya Dunia juu ya swala hilo, wakizingatia hali ya umiliki wa ardhi. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anahudhuria mkutano huo wa wiki moja na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kufuatana na Benki Kuu ya Dunia, 10% tu ya ardhi ya Afrika imesajiliwa, na hivyo wajumbe wanazungumzia kwa nini kuna mwanya huo mkubwa na nini la kufanya kuhakikisha usajili unafanyika kwa njia haki na usawa. Dr. Oliver Kitui, mtafiti wa kituo cha utafiti wa maendeleo katika chuo kikuu cha Bonn, Ujerumani, anasema
swala ambalo limekuwa la tetesi sana ni kuhusu umiliki wa ardhi. Nchi zote ambazo wameweza kutoa yani presentation zao, maelezo yao, ni kwamba nchi nyingi sana zina shida kubwa na mambo ya umiliki wa mashamba. Kuna mwelekeo kwamba wale wasio na uwezo kwenye jamii, the poor, wale tunaita wanyonge kwa jamii, hawana hela za kuweza kulipa titles za mashamba, kulipa zile hati miliki za mashamba. So imekuwa ni si Kenya tu, sio Uganda tu, sio Tanzania tu, hata nchi za Afrika Magharibi tumeona kwamba wale tunaita wanyonge hawana uwezo huo. Na pia tumeona kuna uwezekano kwamba pia wanyonge waweza kunyanyaswa na wale wana nguvu, shamba zao zaweza kumilikiwa na wenye nguvu kwenye jamii. So imekuwa swala tetesi sana kwa sehemu nyingi kwa mkutano huu, lakini kwamba tumeona pia kwamba serikali za nchi hizi tofauti wameanza kuweka mipangilio ya kuweza kuwapatia watu title deeds na kuwapatia uwezo hata kumiliki kama jamii mashamba yao. Sio kwamba tu mtu binafsi apate shamba lake, lakini hata kwa mambo mengine communal land tenure limepewa uzito katika serikali tofauti tofauti. So tunaweza kusema kwamba kuna mwanga kule pembeni ya kwamba watu waweza kupata miliki za shamba zao.
Katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi na Mipango ya Miji ya Kenya, Bi Mariam El Mawi, anasema ardhi katika nchi za Afrika hazitumiwi vya kutosha kwa nufaisha wananchi na nchi zao kwa ujumla.
Hakika swala la ardhi hivi sasa ndani ya Afrika, kwa Kiingereza tunasema tuna underutilize. Hatujaweza kutumia ardhi yetu kwa namna ambayo itatunufaisha kwa ziada. Hivi sasa mpaka sasa tunatumia kwa njia ndogo ndogo. Takupa mfano, kama shamba kwa mfano. Shamba ile kulitia kitu kama madini, kulitia mashini na kuweza kuweka vifaa vya kufanyia kazi pale kwenye ile shamba, unaweza kutoa nafaka zaidi na zaidi. Lakini mpaka sasa tuna zile njia ambazo leo mvua imenyesha, kesho tupande kidogo namna hivyo. Sasa bado sisi tuko mahali ambapo tunaweza kuwa na njia zaidi za kunufaisha.
Dr. Kirui anasema mkutano unasisitiza juu ya usimamizi bora wa mashamba ili kuweza kuleta maendeleo yanayostahiki.
Kitu ambacho naweza sema kabisa ni kwamba, ya kwanza, hakuna maendeleo ambayo tuweza kufanya bila shamba. Sana sana katika nchi zetu za Afrika ambapo tutasema uendelevu wetu ama kuendelea kwetu kunalingana na kilimo. Nchi karibu zote Afrika nzima bado tungali tunategemea kilimo ili tuweze kuendelea ama kuendeleza jamii zetu. So mkutano huu umesimamia mambo sana ya ardhi. Tumeangalia mambo ya tenure security ama kule kupatia watu umiliki wa mashamba. Hiyo inawapa nguvu ya kuweza kuinvest ama kuweka, you know, kuweka rasilimali zao ili kuweza kupata kipato kwenye shamba lao. Tumeangalia pia kuhusu zile mashamba za kijamii. Tumeangalia pia kuhusu mambo ambayo watu waweza kufanya kwenye shamba zao ili waweze kupata kipato, sio mwaka huu tu na miaka inayokuja tu, lakini miaka na miaka kwa ajili ya vizazi vijao.
Hata hivyo, Bi Almawi anasema kuweza kufikia malengo hayo inabidi kutafuta njia za kusuluhisha mizozo iliyopo ya umilikaji wa ardhi barani Afrika.
Nafasi tulionayo ni sisi upande wa Afrika na vile namna tunavyosimamia ardhi zetu ile kitamaduni. Ukiangalia ule utamaduni wetu una njia ya kutupa njia za kutatua masuala haya bila ya pengine kuchukua hizi mbinu zingine ambazo zinatoka nchi za nje. Tukiweza kurudi kwenye mambo kama yale na namna tulivyokuwa tukisikizana, utapata kwa pengine hapo tuna njia nyingi za kuweza kutatua. Na ikiwa ardhi ile itakuwa imeshikika kwa namna yoyote, pengine kuna watu wameishi kwenye sehemu ya ardhi ambayo ardhi ile ingetumika kwa ubora zaidi kwa kuleta manufaa, basi watu wale ni lazima wawe na mipango ya kuelezwa na kuendelezwa kwa sehemu ile, ili wajue kwa kuwa kuna sehemu nyingine ambapo wanaweza kwenda na sehemu nyingine ambayo inaweza kufunguka ili waweze kuleta mipango kama hii. Na hakika upande wa ardhi, sana sana sisi tunapenda kuhisi kama ardhi ni kitu changu mimi mtu mmoja binafsi. Lakini kupata faida ya ardhi ni kwa kuwa watu katika sehemu moja wajumuike kwa kuweza kutafuta mradi ambao utawanufaisha wao wote, ambao utakuja sehemu ile ambapo utaweza kuwafaidi kila mtu katika sehemu ile. Ukianza kuishika ardhi ni yako peke yako, na wewe kuanza kuangalia sehemu gani wewe utaweza kupalilia ama nini, si kama vile ambapo pengine mkishikana ploti 10, 20 au mji mzima wa maekari kwa 100 kwa 100 kuweza kuleta manufaa. Sasa mbinu kama hizi, ni lazima watu wapate nafasi kama hizi kuja kushauriana. Tuje tusikie pengine labda upande wa South America wamefanya nini, India wamefanya mradi gani, Johannesburg. Ukipata ule ushauri, unaweza kurudi kwenu pia ukaweza kuendeleza.
Wakati wa mkutano huo, wajumbe wanajadili pia juu ya namna ya kutumia teknolojia mpya, hasa utumizi wa satelaiti, kupata habari zaidi juu ya utumizi bora na usimamizi wa ardhi za nchi zao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, na ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli amefanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu Dar es Salaam, katika mabadiliko hayo Rais amemteua Profesa Palamagamba Aidan John Moluko Kabudi kuwa waziri wa katiba na sheria. Aidha, Magufuli amemteua Dr. Harrison Mwakembe kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kundi la Taliban la Afghanistan limeteka wilaya muhimu la jimbo la kusini la Helmand baada ya mapigano makali usiku kucha. Kuanguka kwa mji wa Sangin kuna maanisha waasi wameongeza udhibiti wao katika wilaya nzima ambayo pia inaitwa Sangin, mwezi mmoja baada ya kufanya shambulizi lililoratibiwa kuteka mji. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la jana Jumatano karibu na bunge la Uingereza mjini London, ambalo liliua watu watatu na liisha wakati ofisa mmoja alipomfiatulia risasi na kumua mshambuliaji.
Na hapa basi ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwa kipindi cha Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya nikiwa ni mimi Khadija Riami, mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa, na mwenzangu hapa studio
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.